Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естірін тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі хабарымыздың темасы тозақ туралы болады. Өйткені Құдай бұл туралы бізге көп нәрсе айтпақшы. Құдай адамның жаны тозаққа түскенін қалемегерліктен мұхаддис жазуда бірнеше мәрте ескертеді. Естірімізді әдеттегідей әбжәлия алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Күнәсіне кешірім алмаған адамның жаны тозаққа барады дегенді естідіңіз бе? Бүгін біз мұхаддис жазуда тозақ пенен бейіш туралы не айтылатынын оқитын боламыз. Соның менен бірге өзіміздің тозаққа емес, бейішке баратынымызға қалай сенімді бола алатынымыз туралы сөйлесеміз. Өткендегі естірімізде айтқан мына бай адам менен Лазар туралы есіңізде ме? Тозақтағы бай адам бейіштегі Ибраим менен қысқаша сөйлескені. Құдай біздердің бай адамның сөзіне тикарланып, тозақтың қандай екенін көз алдымызға келтіргенімізді қалайды. Исаның сөзін тыңлауды давам еттірейік. Бай тозақ отында азап шегіп атырып, басын көтеріп қарағанда, алыста Ибраимды һәм оның қасындағы Лазарды көріпті. Ол қатты бақырып: "Ибраим ата, маған рехім ете көр, Лазарды жібер. Ол бармағының ұшын суға басып, менің тіліме су тамысын, себебі мен бұл от ішінде қатты қиналып атырман" депті. Бірақ Ибраим оған: "Балам, сен өміріңде тек жақсылық көргеніңді, ал Лазардың жамандық көргенін ұмытпа. Енді болса, ол бұл жерде жұбаныш тауып, ал сен қиналып атырсаң. Бұның үстіне сіздер менен біздердің арамызға үлкен тұңғиық орнатылған. Сонлықтан бұл жерден сіздерге өтпекші болғанлар өте алмайды. Һәм ол жерден де біздерге ешкім өте алмайды" депті. Сонда бай адам: "Ата, олай болса сеннен өтінемін. Лазарды менің әкемнің үйіне жібер. Өйткені менің 5 аға інім бар. Оларда бұл азап шеге тұғын жерге түспеуі үшін ол барып оларды ескертсін" депті. Бірақ Ибраим оған: "Оларда Муса һәм басқа пайғамбарлардың жазулары бар ғой. Оларды тыңласын" депті. Ал бай адам: "Яқ Ибраим ата, бірақ егер өлгенлердің біреуі тіріліп оларға барса тәубе етеді" депті. Сонда Ибраим оған: "Егер Муса менен пайғамбарларды тыңламағанда өлгенлердің біреуі тірілсе де сенбейді" деп жауап беріпті. Хақиқатында да дозақ жүдә қорқынышлы жер. Ол жерге түскенлерге ешқандай жанашырлық болмайды. Бай адам дозақта азап шекті, бірақ оған ешкім жәрдемлесе алмады. Аузына да су тамыза алмады. Ең қорқынышлысы мынада: ол адам бүгінгі күнге дейін дозақта қиналып атыр. Ол дозақта қиямет хүкім күнін күтіп жатыр. Ал ол сол күн келгенде оның жаны менен денесі отлы көлге тастанады. Сонда ол пайғамбарлардың жазуларында құтқарушы Иса туралы хош хабарды қабылдаудан бас тартқан басқа да адамлар менен бірге одан бетер қиналады. Мұхаддис жазуда осы туралы былай делінген: "Атлары өмір кітабында жазылмағанлардың хәммесі от көліне лақтырылды. От һәм жанып тұрған күкірттен азап шегеді. Оларға азап беретін оттың түтіні шексіз бұрқырап тұрады. Күні-түні тынышлық көрмейді." Аян кітабы 20-ші бап 15-ші һәм де 14-ші бап 10-ші 11-ші аятлар. Қадірлі радио тыңдаушы, ойланып көріңіз. Құдайдың бекіткен құтқарылу жолынан бас тартқанлардың баратын жері тозақ. Олар тозақтан ешқашан шыға алмайтын болады. От ешқашан сөнбейді. Ешқашан. Кейбіреулер күнәкарлар тозақта біраз уақыт қиналып болғаннан кейін одан шығып бейішке барады деп ойлайды. Бірақ бұл қате ой. Өйткені ол Құдайдың сөзіне тура келмейді. Мұхаддис кітапта тозақ мәңгілік азап орны деп аталмайды ма? Матта жазған хош хабар 25-ші бап 46-шы аятта: "Сонлықтан пайғамбарлар жазуларында өлгенлер үшін сыйыну деген жоқ. Өлгенлер үшін сыйыну адамдардың ойлап тауғаны. Құдай сөзінде бір мәртебе өліп, оннан соң хүкім етілу адамдардың тағдырына жазылған" деп айтылады. Еврейлерге арналған хат 9-шы бап 27-шы аятта: "Өлген адам үшін сыйыну арқылы біз оның дозақтағы тарта тұрған азабын азайта алмаймыз да. Оны ақырғы хүкімнен құтқара алмаймыз да. Ал бейішке түскенлер үшін сыйынудың пайдасы жоқ, өйткені олар Құдайдың қасында рәхәтленіп жүр. Сонлықтан сіз ешкімнің өзіңізді бос сөзбенен алдауына жол бермеңіз. Хей, Құдай жақсы емес пе? Ол өз құлларын отта өртеу үшін жаратқан жоқ. Ол біздердің әмемізге бірдей рехімін төгіп, бәрімізді бейішке алып кетеді, дейді кейбір адамлар. Бірақ олардың пікірлері Құдай сөзіне тикарланбаған. Олар өз ар-хүжданларын тынышландыру үшін солай дейді. Өйткені Құдайдың бекіткен құтқарылу жолынан өз еркімен бас тартады. Егер олар өтірік ойларын тасламаса, һәм Құдайдың Иса Масих арқалы берген әділдік жолға сенбесе, олардың бір күні дозақтың хақиқаттан да бар екеніне көздері жететұғын болады. Бірақ сол кезде өкінсе де дым кеш болады. Бай адамның Ибраһим пайғамбардан нені өтінгенін естіңіз ғой. Ол Ибраһимға былай деп жалынды. Ата, сеннен өтінемін. Лазарды менің әкемнің үйіне жібер, өйткені менің 5 аға інім бар. Олар да бұл азап шегетін жерге түспеуі үшін ол барып оларды ескертсін депті. Бірақ Ибраһим оған, оларда Муса һәм басқа пайғамбарлардың жазулары бар ғой. Оларды тыңласын депті. Ал бай адам, "Яқ, Ибраһим ата, бірақ егер өлгінлердің біреуі тіріліп оларға барса, тәубе етеді" депті. Сонда Ибраһим оған, "Егер Муса менен пайғамбарларды тыңламағанда, өлгінлердің біреуі тірілсе де сенбейді" деп жауап береді. Қадірлі радио тыңдаушым, ал сіз Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы жариялаған һәм сізді дозақтан құтқаратұғын хош хабарын өзіңіз оқыдыңыз ба? Біздің хақиқат жолы бағдарламасы арқылы сіз осы хош хабарды біраз уақыттан бері естіп келдіңіз. Айтқанымыздың тикарғы жолламасы мынандай. Құдайдың пайғамбарлары жазған мухадис жазуда сізге арналған бір жақсы жаңалық бар. Құдай біздердің күнәларымыздың құнын төлеу үшін жер бетіне мухадис құтқарушыны жіберді. Осы құтқарушы Атанақ ағашта өліп, 3-ші күні қайта тірілді. Егер оның сіздің күнәларыңыз үшін өлгеніне шын жүректен сенсеңіз, дозаққа түспейсіз. Осы хош хабар сізді Құдайдың ақырғы хүкімінен құтқара алады. Құдай дозақты адамлар үшін емес, шайтан һәм оның жындары үшін жаратқан еді. Бірақ адам ата күнәға батқандықтан біз Құдайдан ұзақласып, айырылып шайтанның патшалығында дүниеге келдік. Сонлықтан біз хәзір дозаққа апаратын кең жол менен кеатырмыз. Құдай бізге өзінің құтқарылу жолын ашпағанда біз күнәкар болмысымызға бола мәңгілік азап шегер едік. Өйткені күнәнің құны өлім менен мәңгілік дозақ оты. Біз өз күшімізбенен дозақтан құтыла алмаймыз. Құдайға оның бізді құтқаратын жобасы үшін мінедаршылық білдіреміз. Бұл жоба мухадис құтқарушының өлімі болған. Иса Атанақ ағашта өлген уақытта Құдай біздің күнәларымыздың барлық жазасын өзіне артты. Мухадис жазбада айтылғанындай, Құдай біздердің күнәларымызды ешқашан күнә істемеген Масихқа жүкледі. Масих пенен байланысқа ие болған біздер Құдай алдында осы арқалы ақландық. Коринфлерге арналған 2-ші хат, 5-ші бап, 21-ші аят. Адамлар Исаны ұслап алып, қинады. Оның басына тікеннен тоқылған тәжді кигізді. Оны қорлап, масқаралап, ұрды, бетіне түкірді. Ал ақырында Атанақ ағашқа шегелеп өлтіртті. Құдай бізді күнәміздің жазасынан құтқару үшін Иса Масихтің қорлануына жол берді. Құдай бізді қатты сүйгенліктен біздердің күнәларымызды өзінің сүйікті ұлы мухадис құтқарушының мойнына артты. Бірақ біз бір ахметлі нәрсені есімізде сақлауымыз керек. Исаның Атанақ ағаштағы азабы адамлардың оны қинап қорлағаны менен шекленбейді. Иса Атанақ ағашта ілініп тұрған уақытта Құдай оған адамның ақылы жетпейтұғын тағы бір ауыр жазаны артты. Демек, Құдай бүткіл адамзаттың жазасын, яғни біздердің дозақтағы азабымызды Исаның мойнына жүкледі. Аюп пайғамбар жазбасында құтқарушының қаншалай дәрежеде қиналатұғынын алдын ала айтты. Құдай мені жауызларға ұслап беріп, опасызлардың қолында қалдырды. Құдайдың бүткіл ғазебі үстіме түсіп, жанымды жегідей жейді. Ол маған тіслерін қайрайды. Жауларым маған тесіле қарайды, деп айтқан еді. 16-ші бап, 11-ші һәм 9-ші аятларда. Соның менен бүгінше Исаның мына сөздері менен сіз менен қоштасамыз. Тар қабыдан кіріңдер, өйткені набыт болуға апаратқан қапы кең, жолда үлкен. Оның менен жүретұғынлар көп, ал өмірге апаратқан қапы тар, жолда кіші. Оны табатұғынлар аз. Матта жазған қош хабар 7-ші бап 13-14 аятлар. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан ие сізге яр болсын.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS берсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Жаратқан әкеме шүкір.